došlo ke zvratu. Naopak Židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. Židé se shromáždili ve svých městech, ve všech krajinách krále Achašveroše, aby vzali, stáhli ruku na ty, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál, neboť strach z nich padl na všechny národy. Všichni správcové krajin a satrapové, místodržitelé a královští úředníci podporovali Židy, protože na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj měl totiž v králově domě veliký vliv a šla o něm pověst po všech krajinách, protože ten muž Mordokaj získával vliv stále větší. Židé pobili všechny své nepřátele, bili je mečem a pobíjeli až do vyhubení. Naložili s těmi, kdo je nenáviděli, jak se jim zlíbilo. Na hradě v Šúšánu Židé zabili a zahubili 500 mužů, i Paršandatu a Daflona a Aspatu a Póratu a Adaliu a Aridatu a Pašmatu a Arísaje a Arídaje a Vajzatu, 10 synů Hemadatova syna Hamana, protivníka Židů, zabili, ale nevstáhli ruce po lůpu. Toho dne se donesl ke králi počet zabitých na hradě v Šúšanu. Král řekl královně Esteře: na hradě v Šúšanu Židé zabili a zahubili 500 mužů a všech 10 synů Hamanových. Co asi učinili v ostatních královských krajinách? Jaká je tvá prosba? Bude ti splněna. Jaká je ještě tvá žádost? Bude ti vyhověno. Ester odvětila: uzná-li král za vhodné, ať je Židům v Šúšanu dovoleno také zítra jednat podle dnes platného zákona a 10 synů Hamanových ať pověsí na kůl. A král souhlasil, aby se tak stalo. V Šúšanu byl vydán zákon a 10 Hamanových synů pověsili. Židé v Šúšanu se shromáždili také 14. dne měsíce Adaru a zabili v Šúšanu 300 mužů, ale nevstáhli ruce po lůpu. I ostatní Židé v krajinách králových se shromáždili, aby se postavili na obranu svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel a z těch, kdo je nenáviděli, zabili 75 tisíc mužů, ale nevstáhli ruce po lůpu. Bylo to 13. dne měsíce Adaru a 14. dne byl klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. V Šúšanu se Židé shromáždili 13. a 14. dne téhož měsíce a 15. dne nastal klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. Proto rozptýlení Židé sídlící ve venkovských městech slaví 14. dne měsíce Adaru radostné hodování a den pohody a jeden druhému posílá dárky. To jsou slova té 9. kapitoly knihy Ester. Můžeme se posadit. Tohle je teda šok, sestry a bratři. Tady už pobíjení a násilí není dílem nepřátel, ale je dílem Božího lidu. A vrazanci se s těmi nepřáteli v ničem nezadá. Ester jakoby se tu proměnila v krvelačnou perskou bohyni války Ištar. Neprosí o příměří, ale o prodloužení boje. A už ne Haman, ani pohanský král Achašveroš, ale právě ona žádá exemplární pověšení 10 synů Hamanových na kůl. A tohle má být součást Bible, která vyzývá, abychom neoplácili zlým za zlé a nechali místo pro Boží soud. Jak jde tohle dohromady? Však jste mi někteří říkali, že jste zvědaví na to, co si s tímhle masakrem počnu. Mohl bych, jako někteří biblisté, se pokusit ukázat, že nejde o faktický masakr, ale o způsob, jakým se ohrožená menšina literárně vyrovnává se svou bezvýchodnou situací. Živí svoji naději příběhem, kde je všechno obráceně než ve skutečnosti, aby té skutečnosti nepodlehla. Mohl bych také uvést jinou teorii biblistů, kteří tvrdí, že vlastně celá kniha Ester je jen dramatickým scénářem svátků Purim. Proto je třeba i tuhle scénu prý brát jako názorné karnevalové vyjádření vítězství dobra nad zlem. Divadlo dovoluje nadsázku. A mohl bych se také od toho násilí distancovat. Poukazem na to, že právě tohle je ten důvod, proč se v celé knize Ester ani jednou neobjeví Boží jméno. Jakoby Bible sama naznačovala, že to, co se tu děje, je s Bohem neslučitelné. A neuvádí to jako vzor, ale spíš jako doklad, k jakým deformacím dochází pod vlivem mentality ghetta, která si nechá vnutit cizí prostředky. Mohl bych, ale mně by to přišlo laciné a nepřiměřené. To by se to násilí nesmělo v Biblii vyskytovat nikde. A ono se vyskytuje. A ne ojediněle. V příbězích, v žalmech, u proroků, ve zjevení. A ani ty oddíly, které podle nás násilí jednoznačně protiřečí, nejsou jednoduše tak obecné, jak se domníváme. Například právě ten pověstný Ježíšův výrok z kázání nahoře o nastavení druhé tváře. Sami na něj sice často neumíme dát, necháme se strhnout k oplácení, k útočnosti, ale rádi se ho dovoláváme jako potvrzení toho, jak se naše víra odříká násilí. Jenomže Ježíš mě mluví o násilí, nebo o tom, jak reagovat na násilí, které se děje nám. O tom, jak se stavět k násilí, které se děje nebo hrozí někomu druhému, vůbec nemluví. Sám mohu újmu přijmout, což ovšem neznamená, že bych zlému vyklidil pole. Kdo se konfliktu jenom vyhýbá nebo jenom ustupuje, ten může stěží nastavit druhou tvář. Ale můžu nečinně přihlížet tomu, jak někdo mlátí nebo ubíjí někoho druhého. To je přece něco úplně jiného. To by naopak protiřečilo lásce a solidaritě, ke kterým nás Ježíš a Bible zvou. Boj totiž není jenom o agresivitě a nenávisti, ale i o nasazení pro druhé. Vyhnout se mu, jak připomíná třeba jedna z nejstarších biblických písní, nemusí vůbec dávat zapravdu lásce a věrnosti. Řeči o míru mohou být v určité situaci jen projevem sobectví a absence solidarity, který nechává druhé ve štychu na pospas zlému. Boj, ani ten krvavý a plný obětí, nemusí lásku popírat. Někdy může být jejím nezbytným projevem. Nebo bychom snad třeba Pražské povstání nebo vylodění spojenců v Normandii během druhé světové války označili pouze za projev agrese a krvelačnosti. Jistě, že je boj vždycky strašný, ale vyhnout se mu někdy znamená dopustit větší hrůzu a být lhostejný k osudu bezbraných. Nezapomeňte, že tehdy, stejně jako za druhé světové války, hrozilo Židům totální vyhlazení, včetně žen a dětí. Principiální soudy a pohoršení v situaci, kdy nám ani našim bližním nejde o život, jsou spíš projevem naivity a povrchnosti než oddanosti lásce, o které mluví Kristus. On říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A i o tom je boj. Místo pohoršování a distance od toho textu z Ester bychom měli být maximálně vděční, že jsme se do podobné situace zatím nikdy nedostali. V ní se totiž násilí bez rezignace na lásku k bližnímu vyhnout nejde. A rozhodování pak není ani zdaleka tak přehledné a snadné, jako jestli někomu vrátíme facku nebo urážku. V ní jsou ty niance mezi nutnou obranou, která staví vražené zlobě hráz, a mstou, která ho jenom šíří, mnohem subtilnější a mnohem méně zřetelné. Ale právě proto je třeba si jich i v tom příběhu všimnout. Oni tam jsou, i když na první pohled vypadá jenom jako převrácená kopie toho Hamanova vraženého vyhlazovacího dekretu. Zaprvé jsme četli, že se Židé shromáždili, aby se postavili na obranu svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel, kteří je nenáviděli a kteří i přes druhý varovný královský výnos chtivě vyhlíželi den, aby se jich zmocnili a vyhubili je. Nejedná se tedy o pomstu nebo odplatu. Oni si nevyřizují účty ani minulé křivdy. Nebojují také obecně proti každému, kdo není našinec. Oni čelí aktuální vražené nenávisti, s kterou žádné, dnes bychom řekli, politické řešení nehnulo. Právo na sebeobranu je něco jiného než vyřizování účtů nebo agresivní nacionalismus. Za druhé, ve všech případech, které zmiňují počty pobytých, je řeč výslovně pouze o mužích. Hamanův likvidační dekret přikazoval vyvraždit Židy od mládence až po starce, včetně žen a dětí. Ale sebeobrana Židů se týká pouze mužů, tedy bojovníků. A to je podstatný rozdíl. Jistě, že je zabití každého člověka hrozné. Ale i dnes ti, co se snaží tuhle hrůzu co nejvíce omezit, velice bedlivě rozlišují mezi vojenskými a civilními cíly a obětmi. Je veliký rozdíl v tom, jestli rakety míří na vojenské cíle, třeba sklady zbraní, továrny na jejich výrobu nebo vojenská letiště, nebo jestli neřízeně zasahují obytné domy, nemocnice, školy a podobně. Jistě ani jedno se neobejde bez obětí, ale to první, to může být součástí úsilí tomu vraždění zabránit. Zatímco to druhé je jen výraz agrese a lhostejnosti, které na životech vůbec nezáleží. A za třetí, se tu jako refrén po každé vítězné akci Židů objeví douška, ale nevstáhli ruce po lupu. A to není ani tak poukaz na mravní uvědomělost a ušlechtilost Židů. To má hlubší význam. Také se s tím v Bibli setkáváme i na jiných místech v rámci takzvaných hospodinových bojů při vstupu do země zaslíbené a na začátku izraelského království. Zákaz jakékoliv kořisti v nich byl spojen s kladbou. Ta působí zvlášť drasticky, protože znamenala, že mají Izraelci všechno živé, včetně dobytka, vybít, ostatní spálit a ničeho, co zbyde, se nemají ani dotknout. A tady je opravdu třeba říct, že biblické příběhy nejsou kronikářským záznamem toho, jak to kdysi bylo. Bibličtí archeologové potvrzují, že se obsazování zaslíbené země dělo mnohem pokojněji a pozvolněji, než jak to Bible líčí. Ostatně ani ten údaj o 75 tisících pobytých nepřátel z knihy Ester není historicky takřka možný. Biblické příběhy vyjadřují něco obecnějšího a univerzálnějšího než reportáž. Ta striktní nedotknutelnost a zákaz jakékoliv kořisti, která byla tehdy naprosto obvyklá a běžná, svědčí o tom, že zápas se zlem musí být prostý jakékoliv zištnosti a nesmí být využit k žádnému jinému účelu. Nejen k obohacení, ale třeba ani k tomu, že by si na nich člověk chtěl založit jako král Saul svoji oblíbenost, slávu a autoritu. Ta refrénovitě opakující se douška, že Židé nevstáhli ruce po lupu, zkrátka upozorňuje, že legitimní sebeobrana neznamená jednoduše hájit vlastní zájmy. Její podmínkou je právě to, že si na dně člověk postaví otazník. Že si bude vědom toho, že i ty jeho zájmy mají své meze. Legitimní prostě není zápas o sebeprosazení, který se na nic neohlíží. Legitimní je zápas s agresí a s nenávistí. Ta má být exemplárně odsouzena a vykořeněna. S ní se nelze smiřovat. Kvůli ní také nelze předčasně skončit, protože tam, kde se nenávist toleruje, tam je život vždycky ohrožen. A tohle žádá Ester po králi. Ne, aby měla volné ruce k odvetě, ale aby mohla i nazítří jednat podle platného zákona, který dovoloval se té nenávisti postavit. Zápas s ní také neústí do oslavy boje, ale pokoje. Následující svátek není ustaven na výročí bitvy, odplaty nebo vítězství, ale na den klidu. Radost, která ho naplní, není radostí ze smrti nepřátel ani z válečných úspěchů, ale ze života, který je prostý nenávisti, ve kterém mohou lidé být bez obav pospolu a jsou k sobě navzájem z vděčnosti štědří. Amen. Zaspíváme teď píseň 689. Ahem.
Čas na ohlášky, sestry a bratři, vítejte na dnešních nedělních bohoslužbách zde na Vinohradech. Píše se 33. neděle v mezidobí, 22. neděle po svaté trojici a do prvního adventu jsou 2 týdny. Do štědrého dne 38 dní. Službu slova nám poskytl bratr Zdeněk Šorm za hudební doprovod na varhany. Moc děkujeme bratru Jiřímu Polákovi z Kobylského sboru. Moc děkujeme a jsme rádi, že jste tady u nás. Přímluvnou modlitbu bude mít bratr Jiří Pejn a moc se na ní těším. Zveme vás na kávu a čaj, vše je připraveno a děkujeme těm, kdo kávu připravovali. Moc děkujeme, díky, je to prima. Program v týdnu je v zásadě snadný. V pondělí se sejdeme ve 3 hodiny na Staroměstském náměstí, o 16:30 je ekumenická modlitba u evangelického Salvátora, kde promluví Miloš Reichert, Tomáš Trusina, Debora Hurtová, Tomáš Halík, Marek Orkovácha, Alexandr Fleck, Pavel Hošek a další. O 16:30 u evangelického Salvátora v Salvátorské ulici. V úterý setkání seniorů 14:30, biblická hodina v 7. Ve středu 16:15 náboženství pro mladší i starší děti a tento týden se mládež scházet nebude. A v neděli 16. listopadu v 9:30 opět zde bohoslužby se Zdeňkem Šormem a budou slavnostní, protože budeme mít další křest v letošním roce a to je křest Josefínky Janečkové. A já bych chtěl potom vyzvat děti, až tady budou, aby si vsedli dopředu, aby dobře viděli ten příští týden. Takže za týden bude slavnost. A ještě dopředu uvádím, že bude druhý pokus o knihu Jacka Kerouaka Na cestě probrat v Bookclubu 27. listopadu. A ještě jedna taková zpráva důležitá. 28. listopadu na večer bude příprava adventních věnců a ta proběhne v pátek večer 28. nahoře v patře. Kdo byste se chtěl přidat, tak se přidejte eventuálně po dohodě také s sestrou Jarmilou. Ve čtvrtek se sešlo staršovstvo a mám tady takovou drbnu opět, tak vždycky tak mívám. Budeme mít tady vánoční stromek a o ten se postará opět mládež. A ke spolupráci zve i konfirmandy, takže kdyby, tak se zapojte. A 21. prosince na 4. advent budou rodinné vánoční bohoslužby s aktivním zapojení dětí. Takže 21. doufám, že přijde. A 24. prosince na Štědrý den v 15 hodin zde budou nešpory. Takže budeme myslet na Pána Boha stále a i aktivně i tady, i na Štědrý den. Máte někdo něco k doplnění, prosím? Že bych dneska byl přesný a úplný? Dobrý. Tak jestli, tak děkuju. A k narozeninám popřejeme v následujícím týdnu Janu Šarounovi, Pavle Cejnarové, Barboře Kalhausové a Lubomíru Herzovi. Přejeme vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkost a radost z každého dne. A k tomu přidávám verše z Izajáše 30:18. Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Ke sbírkám kombinovaná, tedy archová a chrámová sbírka v říjnu vynesla 10 295 korun, ta byla pro Jako doma a za to moc děkujeme, peníze budou deponovány na správný účet. Dnešní sbírka do košíčků je na zborové účely a vykonáme ji teď. Děkuju.
Nyní zaspíváme písničku 402.
Pracovat, práci tvou pomoc, lásku všem lidem. Přímluvným modlitbám se můžete přidat slovy učiň podle své dobroty. Poznáte, kde. Mocný pane, důstojný králi věků, klaníme se tvé nesmírné moci a předstupujeme před tvou tvář. Přicházíme se s tebou setkat v jistotě, že odpouštíš. Tiše se radujeme z tvé velebné slávy. Tvé jméno, ať je pro nás jedinečné. Ty víš, co je potřeba, a přesto připomínáme, na čem nám záleží. Prosíme, učiň podle své dobroty. Pane, pobuřuje nás bezpráví, nespravedlnost a příkoří. Spravedlnost, na té ti přece záleží. Miluješ spravedlnost. Mnozí zdánlivě neviditelní lidé po spravedlnosti touží. Říkal jsi, že jsou blahoslavení. Buď blízko těm, kdo sbírají odvahu o spravedlnost se zasadit. Řekni své slovo. Prosíme. Učiň podle své dobroty. Myslíme v tvé blízkosti na tiché, kteří nejsou slavní. Z čistého srdce v pokoře pomáhají. Do každodenního dění vnášejí tvou blízkost a pokoj. Utišují plačící. Ty o nich víš, pane. Prosíme, učiň podle své dobroty. Připomínáme pronásledované, sklíčené a zkroušené. Utištěným dopomáháš k právu. Buď s nimi, prosíme. Učiň podle své dobroty. Pamatuj na ty, kdo se trápí kvůli selhání svých blízkých. Chtěli by odpustit, ale nejde jim to. Povzbuď jejich odvahu jednat správně, prosíme, učiň podle své dobroty. Někdy se nám zdá, že všelijak rozdrobená církev nevyzařuje světlo, ale je to tvoje církev. Pane, potřebujeme ti naslouchat a slyšet tě. Prosíme, učiň podle své dobroty. Pane, děti vstupují do zmateného prostředí, doprovázej je, potřebují tvou blízkost. Potřebují jistotu, že dobro a zlo není relativní, že v tvé přítomnosti jsou principy a základy pevné. Prosíme, učiň podle své dobroty. Jsi s námi, pane, smiluj se, na tvou dobrotu a lásku spoléháme. S tebou se tvými slovy modlíme, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé království, moc i sláva na věky. Amen.
A jako boží poslání do příštích dnů přijměme slova z prvního listu Janova. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. a přijměme požehnání. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení, nyní i na věky. Amen. Na závěr budeme zpívat písničku 416.